Jukka, nyt ollaan niin sanotusti pääkallon paikalla.
Joo, meillä tässä aukeaa tämä Ähtärin Himalaja, niin kuin tätä nyt leikillisesti kutsutaan tässä. Eli täällä Suomen selällä Ähtärissähän vallitsee jossakin määrin samanlainen kasvillisuus ja hiukan samantyyppiset olosuhteet kuin näiden jättiläispandojen kotiseudulla siellä Kiinan itäisillä vuorilla, jotka laskee Tiibetin alangolta Tiibetin ylängöltä Sichuanin alangolle. Ja tämä maisema, mikä tässä eteen avautuu, tässä on mäntyä ja kuusta ja sammalaista kalliota, niin tämä on ihan niin kuin kotona Kiinassa, että ainoastaan bambut ja rododendronit, eli alppiruusut puuttuvat, mutta muuten tämä voisi olla sieltä ehkä 3200 metrin korkeudelta Chengdun kaupungista 120 kilometriä länteen.
Istumme professori Jukka Salon kanssa Ähtärin eläinpuiston takinien eli härkäkemsien aitauksen vieressä. Todennäköisesti ensi vuoden loppupuolella takinien nykyisen aitauksen alueella käyskentelee kaksi pandakarhua. Pandat tulevat Kiinan metsähallinnon suojelutarhasta Sichuanin maakunnasta. Luontaisesti pandat elävät pääosin Sichuanin maakunnan vuoriston rinteillä. Tämä on Tiede Ykkönen ja minä olen Harri Alanne. Äänimaisema siinä mielessä ehkä erilainen, että koululaisryhmiä siellä ei ehkä kauheasti liikuskele.
Äänimaisema on aivan samanlainen. Täytyy muistaa, että Kiinassa on 1,35 miljardia ihmistä ja Sichuanissa sama verran kuin Saksassa väkeä, että kyllä vuorten rinteillä riittää lasten ääniä ihan siinä kuin Ähtärin eläinpuistossakin melkein joka paikassa.
Miten ja miksi pandat tulevat Ähtärin eläinpuistoon? Siitä sekä Ähtärin suunnitelmista pandojen varalle kerrotaan tässä ohjelmassa. Mutta panda on paljon muutakin kuin eläintarhojen vetonaula. Se on Kiinan kansantasavallan symboli, jota Kiina on käyttänyt ja käyttää välineenä ulkopolitiikassaan ja diplomatiassaan.
Panda on Kiinan, sanotaan, symboleissa tällä hetkellä ehkä kaikkein vahvin ja paras käyntikortti, ainakin läntisessä maailmassa, ellei koko maailmassa. Mä väittäisin näin. Panda on sympaattinen, se on hauska, sitä voi laittaa sekä lapsille että aikuisille erilaisiin tuotteisiin ja ohjelmiin. Panda kiinnostaa ja pandaan ei liity mitään kielteisiä ajatuksia tai konnotaatiota, niin kuin esimerkiksi lohikäärmeeseen, joka myös on tällainen toinen Kiinan symbolieläin, mutta lohikäärmeet varsinkin täällä lännessä, niin koetaan tietysti sattuu olentoja, mutta silti hyvin, hyvin kielteisenä ja hirvittävänä. Pandat nyt ovat vain yksinkertaisesti niin söpöjä.
Professori Lauri Paltemaa työskentelee Turun yliopiston Itä-Aasian tutkimus- ja koulutuskeskuksen johtajana. Lauri avaa pandan poliittisuutta hieman myöhemmin. Pysytellään vielä hetki Ähtärin eläinpuistossa.
Kyllä tässä todella tämä on valtava hanke, että tätä ei voi verrata sen paremmin Ähtärin eläinpuistolle kuin minkään muunkaan eläintarha, joka on pandat vanhat saanut, niin ei voi verrata minkään muun eläimen tulon tai sille rakennettavan rakennuksen osalta. Toki kaikki perusasiat on aivan samat ja siitä huolimatta vaikka panda on kaukainen niin sanotusti, mutta erittäin läheinen kuitenkin meille sekä karhuna tunnetaan ja tiedetään, mikä karhu on. Ei pampukarhu nyt paljon eroa sitten muuta kuin ainoastaan talvehtimisessa, että se ei nuku talviunta, niin eroa mistään muusta karhusta ja varsinkin meidänkään karhusta. Meillä kokemusta on hyvin vahvasti. Se kaikki muu vaan, että kiinalaisten kanssa käydään hyvin tarkkaan kaikki läpi, niin se on maailman uhanalaisimpana lajina ja Kiinassa suojellumpana ja heille tärkeimpänä eläimenä niin erittäin vaativa. Eli sitä kautta tietysti sitten teettää paljon töitä ja ei ole niin siirrettävissä kuin normaalisti koordinaattorien kautta, mikä lumileopardi aikanaan tuli meille, taikka niin kuin tässä tarhassa nyt oleva, tällä alueella oleva takini tai sitten red panda, punainen pikkupanda, niin kyllä joudutaan paneutumaan ja aikaa vie, niin joka tapauksessa.
Intendentti Mauno Seppäkoski on työskennellyt Ähtärin eläinpuistossa 40 vuotta. Mauno on vastannut monen eläimen tulosta Ähtäriin. Iso panda, jota kutsutaan myös pambukarhuksi, jättiläispandaksi tai pelkästään pandaksi, on niistä kaikista haastavin.
Minkälaisia rakennuksia tähän esimerkiksi tulee?
No, se on tällainen uudisrakennus tietysti kysymyksessä, niin se on monen eurooppalaisen eläintarhan ja monen suunnitelman ja ajatuksen mukaan uudisrakennus, joka tulee hyvinkin mahdollisimman suureksi sekä tietysti sitten tietysti ulkotilat vastaa vähintään sitten tietysti Suomen pitonormeja, mutta ehkä voidaan puhua, että lähes suurimmasta pandatarhasta on kysymys ja nimenomaan se, että niistä saadaan eläintilojen osalta mahdollisimman hyvät, nimenomaan toimivat ja hoidon kannalta ja tietysti sitten se, että myös ehdottomasti yleisöllä on mahdollisuus nähdä panda joka puolelta.
No, kun tätä kalliorinnetta tässä katsoo, mihin ne pandat todennäköisesti nyt tulevat, eli tähän tulee uudisrakennusta, tuleeko tästä aitauksesta isompi?
Siis tästä tulee hieman suurempi, mitä tämä on tässä takinilla tällä hetkellä. Ja itse asiassa Suomen tällä hetkellä pitonormeissa on aivan riittävästi varaa. Siinä on hyvinkin, tarkoitan sitä, että tässä on tilaa jo, mutta me tehdään enemmän vielä isompi tästä ulkoaitauksesta. Ja sisätilojen pinta-alat ratkaisee ihan sitä, mitä niillä on käyttöä, että siinähän riittää myös niin sanotussa pitonormeissa varaa, mutta pyritään kuitenkin siihen, että eihän tietysti turhan rakentaminen ja pinta-alojen tekeminen ole tuota itse tarkoitus, mutta se, että aina pitää olla kuitenkin myös vara-aitauksia ja varatiloja, että tämän ulkotarhan osalta tästä ollaan vielä laajentamassa.
Biodiversiteetin tutkimuksen ja ympäristönsuojelun professori Jukka Salo on tärkeä henkilö Ähtärin pandahankkeen taustalla. Jukka on pandojen biologian ja suojelun asiantuntija ja hän on ollut paljon tekemisissä kiinalaisten kanssa. Jukka on perehtynyt myös Kiinan pandadiplomatian historiaa.
Se on todella yllättävän vanha tapa toimia kansainvälisessä diplomatiassa, ei yksin Kiinassa. Mutta Kiinalla on tämmöinen hyvin dokumentoitu historia siitä, mitenkä näitä jättiläispandoja on käytetty politiikan ja diplomatian osana. Tämä ensimmäiset tämmöiset tarkat merkinnät tulee vuodelta 685, jolloin silloinen hallitsija, tuleva keisarina Wu Zetian, liennytti suhteita Japanin kanssa lahjoittamalla yhden elävän pandapariskunnan Japanin hoviin, ja sen lisäksi, mitä usein unohdetaan kertoa, myös 70 pandan taljaa. Eli aasialaisessa kulttuurissa pandalla on ollut ilmeisesti ainakin dokumentoidusti yli 3000 vuoden ajan tällainen rauhan symboli.
Yleensä pandadiplomatialla viitataan vuonna 1949 perustetun Kiinan kansantasavallan toimintaa. Kiinan johtaja Mao Zedong antoi 1960-luvulla pandoja lahjaksi luodakseen strategisia liittolaisuussuhteita. Kiina antoi pandoja Neuvostoliitolle ja Pohjois-Korealle. Seuraavalla vuosikymmenellä pandadiplomatia ulottui länsimaihin. Mennään Turkuun, Itä-Aasian tutkimus- ja koulutuskeskuksen vieressä sijaitsevaan Tuomaan puistoon. Siellä äänessä on Itä-Aasian politiikan professori Lauri Paltemaa.
Länsimaihin nimenomaan pandoja on annettu vuonna 70 alusta lähtien. Tällöin presidentti Richard Nixon vieraili koko maailman suureksi yllätykseksi Pekingissä, tapasi Mao Zedongin ja sai siinä sitten lahjaksi pandan ja sai vielä toisenkin pandan myöhemmin vieraillessaan samalla vuosikymmenellä. Ja Mao, joka oli tietysti tämän diplomaattisen manööverin takana, niin selvästi laskelmoi, että panda osoittaa sitä uuden ystävyyden kauden alkua, mitä tämä Nixonin vierailu. Sitä ennenhän Yhdysvallat ja Kiina oli ollut verivihollisia. He olivat taistelleet Koreassa verisen sodan ja olleet kylmän sodan pampuesirippuun toisella puolella, niin kuin tätä rautaesirippua kutsuttiin Itä-Aasiassa tuohon aikaan. Ja tämän jälkeen niin Mao ja hänen seuraajansa Deng Xiaoping myös antoivat tai ovat antaneet pandoja useisiin länsimaalaisiin eläintarhoihin ja usein nimenomaan valtiovierailuiden yhteydessä lahjoina ja hyvän tahdon osoituksena. Sitten myöhemmin, niin 80-luvulla, niin siihen mukaan tullut myös tällainen business, suoranainen rahastaminen, niin kuin kriitikot ovat sanoneet, pandoja on annettu toki vielä tietysti ulkosuhteiden laskemointien mukaisesti, mutta pandoista ruvettiin ottamaan sen jälkeen käytännössä vuokraa. Ja tällaiset täysin rahalliset laskemat tuli siihen mukaan näiden diplomaattisten rinnalla. Ja tutkimuksessa nähdään sitten tämä kolmaskin vaihe tässä pandadiplomatiassa, joka on nimenomaan viime vuosina taas Kiina on aktivoitunut antamaan pandoja tärkeimmille kauppakumppaneilleen. Et jos verrataan Kiinan, otetaan tämä top 20 listaus Kiinan kauppakumppaneissa, niin ainakin 15 niistä on oma panda ja useimmat ovat saaneet se aika hiljattain. Eli pandasta on tullut tällainen kauppapolitiikan väline enemmän kuin puhtaan diplomatian väline, niin kuin se oli vielä Maon aikana. Et tietty kehityskaari on siinä näkyvissä ja se käy aika hyvin yhteen siinä, miten Kiinan politiikka ja Kiinan taloudellinen kasvu on tietysti muuttanut Kiinan asemaa maailmassa ja sen poliittisia tärkeysjärjestyksiä. Et Maon aikana kauppa ei ollut tärkeää, mutta nykyään kauppa on Kiinalle elinehto.
Lauri ja monet muut Kiinatutkijat ovat seuranneet, miten Kiinan ulkopolitiikkaan ja diplomatiaan on tullut uusia piirteitä viime vuosikymmeneltä lähtien. Kiina voi olla ulkopolitiikassaan ja diplomatiassaan kova ja ehdoton, mutta se harjoittaa määrätietoisesti myös toisenlaista politiikkaa, josta tutkijat käyttävät nimitystä pehmeä valta. Pandat ovat osa sitä.
Ja siinä on taustalla se ajatus, että länsimaissa on vallalla suhteellisen kielteisiä käsityksiä Kiinasta ja että länsimaalainen media tuppaa käsittelemään sellaisia aiheita Kiinasta, jotka ovat kielteisiä ja kuitenkin Kiinan ainakin oma hallituksen mielestä on aika marginaalisia verrattuna siihen massiiviseen myönteiseen muutokseen, joka he ovat saaneet aikaan Kiinassa. Ja ylipäätänsä Kiinan hallinnossa on sellainen käsitys, että länsimaissa on suhteellisen kielteinen käsitys ja asialle pitää tehdä jotakin. Ja sen takia Kiina on lähtenyt määrätietoiseen imagorakennuskampanjaan, jonka osana ovat pandat, mutta pandat ei toki ole se ainoa osa. Siinä on paljon muita, muun muassa tällaiset Confucius-instituutit, joita Kiina on aktiivisesti perustanut ympäri maailmaa. Tarkoituksena nimenomaan opettaa yliopisto-opiskelijoille ja tietysti kaikille muillekin halukkaille Kiinan kieltä ja kulttuuria ja Kiinasta siinä samalla ehkä sen enemmän oikeaoppisen virallisen linjan mukaisesti.
Miksi ja miten pandat tulevat ähtäriin? Tästä lienee Suomessa parhaiten perillä professori Jukka Salo. Olet ollut jollakin tavalla pandojen kanssa tekemisissä jo parikymmentä vuotta. Mites se oikein lähti liikkeelle?
Aloitus taisi olla vuonna 1999, jolloin Suomen ja Kiinan välisen tämmöisen pitkäaikaisen metsä- ja ympäristöyhteistyön puitteissa kiinalaiset pyysi suomalaisia asiantuntijoita mukaan tämmöiseen hankkeeseen, missä selviteltiin, että voitaisiko siellä juuri Sichuanin alueella niillä vuorilla niin lisätä niiden vuorten metsäpeitteisyyttä. Ongelmana oli siinä vaiheessa ja edelleen on tämä, että alue on voimakkaasti tällaista karjatalousvaltaista maaseutua, jossa sitten erityisesti vuohien pitoa varten on raivattu paljon metsää ja tätä bambukasvillisuutta on saatu aikaa laitumia. Ja tämä kun on jatkunut sitten pitkään, itse asiassa satoja vuosia, niin siellä on syntynyt paljon tämmöisiä rinnealueita, joissa ei sitten ole edes sitten sitä ruohostoa, vaan jotka ovat niin tällaisia eläväisiä, että pienissäkin maan tärähdyksissä tai sateissa niin kokonaiset vuoden rinteet tulee alas. Ja Kiina pyysi silloin Suomesta asiantuntijakumppanuutta Metsähallituksen hankkeeseen, johon selvitetään, että mitä lajeja ja esimerkiksi mitä bambuja voitaisiin käyttää sitomaan näiden vuorien näitä erosioherkkiä rinteitä. Ja tämän yhteydessä juuri 1999 meillä tarjoutui sitten tilaisuus kiertää useita viikkoja näitä niin sanottuja Abba-Tiibetin vuorialueita, jossa hyvin harvat länsimaiset ylipäätänsä ovat päässeet käymään. Ja siinä yhteydessä sitten ensimmäistä kertaa myös pääsin näkemään tätä Kiinan uutta pandan suojelua, eli millä tavalla pyrittiin perustamaan uusia suojelualueita näille alueille. Neuvoteltiin tästä suojelualueiden sosiaalisesta kestävyydestä kylien kanssa. Siellä on ihan samanlaiset keskustelut käynnissä kuin meillä Suomessa tässä taannoin vaikkapa tämän Natura-kiistelyn yhteydessä. Eli paikallinen väestö täytyy puhua sen suojelun taakse ja osapuoliksi. Ja näissä asioissa ja sitten ihan näissä metsäbiologisissa kysymyksissä, niin olin sitten silloin ensimmäistä kertaa niillä panda-alueilla mukana. Ja sen jälkeen se onkin sitten jatkunut lähes keskeytyksettä eri tyyppisten suojeluhankkeiden parissa.
Jukan mukaan pandat tulivat kiinalaisten kanssa ensimmäisen kerran puheeksi vuonna 2002. Kiinalaisia kiinnosti suomalaisten tietämys ja osaaminen karhuista, niiden lisääntymisestä, ravinnon käytöstä ja fysiologiasta. Kiinalaiset kysyivät, olisiko Suomi halukas tulemaan mukaan pandansuojeluohjelmaan, mikä tarkoittaisi, että Kiinan tarhapandoista yksi pariskunta tulisi Suomeen.
Ja Kiinaan viestittiin silloin varovasti, että kyllä, mutta se vaatii sitten pitkällisen pohdinnan siitä, että löytyykö Suomesta esimerkiksi paikka, jossa voidaan toteuttaa riittävän isot ja luonnonmukaiset tilat. Ja toisaalta se, että mikä tämän pandojen tarhasuojelun, se on siis tämmöinen suojelun menetelmä, jossa laji on niin uhanalainen, että joudutaan tekemään tällainen tarhoissa oleva suojeluhanke siltä varalta, että luonnon populaatiolle tapahtuu jotain vaikkapa tautien takia. Niin silloin todettiin Kiinalle, että meidän täytyy arvioida tämä kapasiteetti, mikä Suomessa on. Ja siinä vaiheessa asiaa käsiteltiin tämmöisissä asiantuntijatapaamisissa aina tuonne vuoden 2008 asti, jolloin sitten asia keskeytyi sen takia, että tuli tämä Sichuanin suuri maanjäristys, joka sai aikaa juuri sen kauhuskenaarion, mitä kiinalaiset asiantuntijat pelkäsivät, eli valtava määrä näitä vuoristometsiä tuhoutui tässä maanjäristyksessä ja yhteensä yli 250 000 ihmistä kuoli. Ja tämän takia niin myös nämä Kiinan panda-instituutiot, jotka sijaitsivat kaikki tällä maanjäristysalueella, niin he joutuivat keskeyttämään silloin toimintansa ja todettiin, että tätä keskustelua Suomen kanssa jatketaan siinä vaiheessa, kun Kiina saa nämä panda-tarhat ja tämän suojelukokonaisuuden uudelleen pyörimään. Ja tällainen tilanne tuli pikkuhiljaa tuossa vuonna 2012-2013, jolloin kiinalaiset otti uudelleen yhteyttä siinä, että nyt Kiinalla olisi tarpeita sijoittaa näitä yksilöitä Kiinan ulkopuolelle sillä tavalla, että jos Suomella on tarjota tilat, joissa tämä panda voisi lisääntyä luontaisesti. Tällä tarkoitetaan sitä, että monet näistä pandoista joudutaan keinosiementämään. Ne lisääntyvät huonosti niissä lämpimille alueille olevilla kiinalaisilla tarhoilla, joihin nämä tämän maanjäristyksen jälkeen jouduttiin siirtämään suojaan. Ja toisaalta sitten myös niin monet näistä ulkomailla sijaitsevista pandatarhoista on lähinnä subtrooppisilla lauhkeilla tai sitten jopa ihan trooppisilla alueilla. Ja tämä pandojen lisääntyminen ilmastosyistä on hyvin vaikeaa, ellei se ilmasto ole sellainen vuodenaikainen kuin se on esimerkiksi Suomessa, Kanadassa. Ja siinä yhteydessä sieltä Kiinan asiantuntijat hyvin vakavasti kertoi siitä, että heidän tilanne on juuri tämä, että tämän pandasuojeluohjelman kannalta he tarvitsevat kumppaneita, joilla on toisaalta tämä biologinen asiantuntemus, niin kuin Suomessa on näistä karhuista, ja toisaalta olisi tarjota tämmöiset hyvät tilat pandoille, jotta tämä luonnonmukainen lisääntyminen sitten onnistuisi. Ja tässä vaiheessa tähän asiaan tarttui sitten Suomen maa- ja metsätalousministeriö, jolla on ollut juuri hyvin pitkää Kiinan metsähallinnon kanssa yli 40 vuoden ajan sekä suojelu- että metsäalayhteistyötä. Ja he tiedustelivat sitten suomalaisilta eläintarhoilta, että mitkä ovat nämä mahdollisuudet ja onko kapasiteettia olla mukana tässä suojelussa. Ja Ähtäri vastasi sitten omalta osaltaan tähän myönteisesti ja laati tällaisen suunnitelma, jonka maa- ja metsätalousministeriö sitten Kiinan kanssa keskustellen hyväksyi 2014 joulukuussa. Ja tämän jälkeen sitten välittömästi käynnistyi nämä tieteellis-tekniset keskustelut siitä, että minkälainen hanke Suomen ja Kiinan välillä tässä pandan ja niiden kotimetsien suojelussa perustetaan.
No, missä vaiheessa nuo keskustelut nyt ovat?
Keskustelut on edenneet, kun joku Kiinassa totesi, että maailmanennätysvauhtia, että nyt on parissa vuodessa päästy sieltä 2014 joulukuusta siihen tilanteeseen asti, että Kiinasta on tullut tällainen niin kuin diplomaattinen ja poliittinen hyväksyntä hankkeelle, että he ovat todenneet kiinalaiseen diplomaattisen tapaan, että Suomella ja Ähtärillä on nyt mahdollisuus käynnistää tämän hankkeen tarhojen suunnittelu ja tämän kokonaisuuden suunnittelu täydellä teholla. Ja että poliittiselta ja diplomaattiselta puolelta on valmius siihen, että nämä pandat voivat tulla Suomeen jo niinkin aikaisin kuin vuoden 2017 lopulla.
Vaikka Ähtärin pandahankkeessa pandojen suojelu on suuressa roolissa, mitään ei tapahtuisi ilman tuota diplomaattista ja poliittista hyväksyntää. Se tulee hyvin korkealta taholta Kiinan hallinnosta. Lauri Paltemaa.
Ensin pitää sanoa, että minä eikä kukaan länsimaalainen varmaan täsmälleen tiedä, miten tämä päätös siellä etenee Kiinan hallinnossa. Mutta se, mitä me yleisesti tiedetään tällaisesta kiinalaisesta hallintokulttuurista ja käytännöstä, on se, että mitään tällaisia päätöksiä ei tehdä virkamiestasolla ja mitään päätöksiä ei tehdä niin kuin ilman kommunistisen puolueen ja hyvin korkean johdon hyväksyntää. Kiina on hyvin hierarkkinen päätöksenteossa ja tärkeät päätökset tuppaa siirtymään hierarkiassa aina ylöspäin, kunnes löytyy se tarpeeksi korkea taho, jolla on auktoriteetti tehdä se päätös. Ja tässä tapauksessa niin mukana on ainakin pandan suojeluorganisaatio ja Kiinan ulkoministeriö nyt ainakin. Ja jos siellä on vähintään kaksi eri virallista organisaatiota, niin se tarkoittaa, että siinä tarvitaan kolmas organisaatio, joka sitten yhdistää näiden eri organisaatioiden omat tarpeet poliittiseksi päätöksiksi. Ja tässä tapauksessa on tietysti kommunistinen puolue, joka johtaa Kiinassa kaikkea päätöksentekoa. Ulkoministeriö esimerkiksi ei ole kovin tärkeä kiinalaisessa niin kuin suhteellisessa päätöksenteossa, koska se toimeenpanee tekee tätä rutiinipäivittäistä diplomatiaansa, sillä on oma tärkeä funktionsa, mutta ulkopoliittiset päämäärät ja politiikka määritellään tietysti puolueen johdossa, ja pandat on osa tätä näin.
Panda-hankkeen diplomaattisen ja poliittisen hyväksynnän taustalla ovat Suomen ja Kiinan hyvät ja pitkät suhteet, joita Suomi on vaalinut antaumuksella. Kun Kiinan hallinto vuonna 1989 murskasi verisesti demokratiaa vaatineen opiskelijaliikehdinnän, Kiina joutui käytännössä diplomaattiseen saartoon länsimaiden taholta. Suomen ulkomaankauppaministeri Pertti Salolainen oli ensimmäinen länsimaalainen ministeri, joka vieraili Kiinassa Tiananmenin tapahtumien jälkeen. Mutta Suomen ja Kiinan hyvät suhteet juontavat vielä paljon pidemmälle.
Joo, siis Suomen ja Kiinan suhteet, voidaan sanoa niin kuin valtiolliset suhteet, niin ne on toki vanhemmat kuin edes Kiinan kansantasavalta, joka perustettiin vuonna 1949. Et Suomihan oli ensimmäinen länsimaa, joka solmi Kiinan tasavallan kanssa, siis kansantasavallan edeltäjän kanssa, tasa-arvoisen diplomaattisen suhteen. Et tätä ennen kaikki länsimaat, jotka oli tulleet Kiinaan, olivat pakottaneet käytännössä Kiinan hyväksymään epätasa-arvoisen suhteen, jossa länsimaat saivat etuja, esimerkiksi toimilupa-alueita ja eri oikeuksia oikeuslaitoksen suhteen ja tällaisia. Suomi oli ensimmäinen valtio, joka nimenomaan solmi tasa-arvoisen sopimuksen Kiinan tasavallan kanssa tuolloin. Ja tällainenkin asia muistetaan yhä Kiinassa hyvin, koska se on symbolisesti tärkeä, vaikka Suomen ja Kiinan tasavallan suhteen nyt kauhean aktiiviset olleet 20-30-luvulla, mutta silti. Ja sitten kansantasavallan perustettua, niin Suomi oli ensimmäisiä länsimaita, joka todellakin virallisesti tunnusti kansantasavallan, ja se tapahtui Korean sodan aikana, jolloin siis länsimaat oli käytännössä sodassa Kiinan kanssa, ja se oli symbolisesti hyvin tärkeä. Ja senkin jälkeen niin Suomella on ollut, en nyt sano erityisasema, mutta Suomi on ollut siitä tavallaan poikkeava, että esimerkiksi kulttuurivallankumouksen aikana, jolloin Kiina käytännössä haki riitaa kaikkien ulkomaiden kanssa, niin Suomi ja Albania oli ainoita valtioita, joiden kanssa Kiinan diplomaattiset suhteet säilyi jotenkin kunnossa kulttuurivallankumouksen, siis 60-luvulla. Ja 70-luvun alkuun. Et tällaisia mielenkiintoisia yksityiskohtia löytyy maiden välisestä suhteesta. Ja onhan siellä tällaisiakin episodeja, joiden merkitystä voi sitten miettiä monella kantilla, kun Pertti Salolainen kävi, meidän ulkomaankauppaministeri kävi 90-luvun alussa ensimmäisenä länsimaalaisena ministerinä Kiinassa Tiananmenin aukion tapahtumien, 89 tapahtumien jälkeen, ja sillä tavalla mursi sen diplomaattisen saaron, joka silloin käytännössä oli, ja se oli symbolisesti hyvin, hyvin tärkeä. En tiedä, oliko se nyt Suomen diplomaattien kannalta kaikkein loistokkain hetki, mutta kiinalaiset muistavat tällaiset asiat. Suomella ja Kiinalla on ollut hyvät suhteet. Historiallisesti meillä ei ole tietenkään mitään kiistakysymyksiä. Meillä on toki sama naapuri, ja vain yksi naapuri, mutta et mitään tällaisia todellisia historiallisia kiistakysymyksiä ei oikein voi ollakaan. Ja nyt Kiinan uudistusajalla, eli 70-luvun lopulta nykyhetkeen, niin Suomi on kuitenkin ollut aika merkittävä investoija Kiinassa. Toki pienempi kuin monet muut, mutta et Nokia on ollut hyvin tärkeä. Suomalaiset metsäyritykset ovat seikkailleet Kiinassa ja investoineetkin hyvin, hyvin suuria investointiohjelmia. Kiinan suomalaiset teknologiayritykset, koneet ja valmetit ja värtsilät, kaikki siellä. Jotenka sillä tavalla Kiinassa tietysti ymmärretään, että Suomessa on tiettyä teknologiaosaamista ja kiinalaiset ovat tietysti halunneet hyödyntää tätä näin. Eli tämä on ollut hyvinkin kaksisuuntainen tämä suhde. Kiina on hyötynyt hyvistä suhteistaan Suomelle. Vaikka ei Suomi nyt tietenkään kaikkein tärkein kauppakumppani tai investointimaa Kiina ole ollut.
Niin, että Kiina voi luottaa siihen, että presidentti Niinistö tai kukaan ministeri ei tässä lähitulevaisuudessa tule tapaamaan Dalai Lamaa.
No, voisin lyödä kuukausipalkkani vetoa, että kukaan Suomen korkeasta johdosta ei tule tapaamaan Dalai Lamaa.
Eiköhän se kauppa siinä ole se iso motiivi taustalla.
Niin se kyllä on. Että Suomen ulkopolitiikka, niin kuin useimpien länsimaiden, niin kyllä ne ihmisoikeusperiaatteet ja muut taipuvat sitten, kun ruvetaan katsomaan sitä, mitä jää sinne viivan alle kauppasuhteissa.
Niin, ja spekuloidaan nyt vielä, että jos nyt sitten kävisi niin, vaikka nyt olit tuossa äsken valmis lyömään vetoa, mutta jos kävisi niin, että joku Suomen poliittisesta johdosta tapaisi Dalai Laman, niin kyllä sitten tuo Ähtärin panda-hanke voisi unohtua.
Niin paitsi, että minä menettäisin sen palkkani, niin kyllä Kiinan reaktio tulisi olemaan aika raju ja kylmä. Kiina on määritellyt nimenomaan Tiibetin yhdeksi ydinintresseistään ulkopolitiikassa tai ulkosuhteessa. Tietysti se Kiina määrittelee sen sisäasiaksi ja nimenomaan sen takia ulkomaat eivät saisi siihen puuttua. Ja ne maat, jotka ovat Kiinan mielestä jotenkin rikkoneet tätä käsitystä vastaansa, yleensä ovat kokeneet rajun diplomaattisen reaktion, esimerkiksi Norja. Norja on lähin ja paras esimerkki siitä, miten maa voi joutua Kiinan kannalta tai Kiinan toimesta aikamoisen diplomaattiseen paitsioon. Paitsi tietysti Liu Xiaobon Nobelin rauhanpalkinto, mutta sen jälkeen myös Dalai Lama tuli vierailleeksi Norjassa. Ja oli kyllä tainnut vierailla jo ennen sitä siellä ja saanut tietysti se rauhanpalkinnon vähän aikaisemmin myös, niin Norjahan joutui todelliseen diplomaattiseen ja käytännölliseen kauppasaartoon Kiinan taholta ja pyristelee sieltä pois vielä nytkin, kun tätä haastattelua tehdään. Ja niin, varoittava esimerkki.
Jotta asiat eivät olisi liian yksinkertaisia, kiinalaisten kanssa pitää ottaa huomioon muutakin kuin poliittinen korrektius. Kulttuurinen ja sosiaalinen käsite Guangxi, joka tässä varmastikin tuli lausuttua väärin, on osa kanssakäymistä kiinalaisten kanssa. Jukka Salo.
No, Guangxilla on tavattoman monta eri merkitystä ja vähän riippuu siitä, että tarkoitetaanko sillä niin kuin tällaista esimerkiksi liikeyritysten välisiä suhteita tai perheen välisiä suhteita tai jopa valtioiden välisiä suhteita. Mutta se on merkityksellinen, merkittävä käsite siinä, millä tavalla Kiinaa ja kohtaa muita kulttuureita, siis valtiollisesti, poliittisesti tai sitten ihan kauppatieteen tutkimuksen alueella. Ja tämä Guangxi tarkoittaa siinä neutraalimmissa merkityksessään sitä, että muodostetaan tämmöinen pitkäaikainen luottamuksellinen suhde. Ja se sen takia nämä Kiinan kanssa käytävät pandaneuvottelut usein kestävät hyvin pitkiä aikoja, eli että tämän luottamuksellisen suhteen muodostaminen, että Kiinan eri osapuolet ja erityisesti juuri tämä tutkija ja suojeluryhmä näkee, että siellä toisella puolella ollaan tosissaan, että siellä ollaan pitkällä tähtäimellä liikenteessä. Niin tämä Guangxin periaate on nyt toteutunut Suomen ja Kiinan välillä, erityisesti siksi, että tämä metsä- ja ympäristöalan yhteistyöllä on sitten jo pitkästi yli 40 vuoden merkitys. Ja siellä vaikuttaa se, että ihmiset tuntevat henkilökohtaisesti toisensa, luottavat toisiinsa ja tietävät sitten jo niin kuin vuosien perusteella, että se osapuoli on uskottava, eikä esimerkiksi siinä ole takana jotain sellaista, että näitä pandoja halutaan vaikkapa sitten jonkun supermarketin maskoteiksi tai tämmöiseksi. Eli tätä tässä tapauksessa tämä Guangxi tarkoittaa. Sillä on myös sitten näitä niin kuin negatiivisempia merkityksiä siitä, että onko jotakin juuri tämmöisiä niin kuin vastapalveluksia, vastalahjoja sitten suoritettava osana, että tämä Guangxi-suhde syntyy. Mutta ainakaan omalta osaltani niin mihinkään tämänkaltaiseen merkitykseen tällä termillä en ole törmännyt.
Kiinan kansantasavalta siis jatkoi perinteistä keisarillista pandadiplomatiaa, jonka avulla hierotaan rauhaa ja ystävyyttä. 1970-luvulla kiinalaiset kuitenkin havahtuivat siihen, että pandat voivat ihan oikeasti kuolla sukupuuttoon.
Ja tässä vaiheessa niin Kiinassa käytiin hyvin perusteellinen pitkä, yli 7 vuotta käynyt keskustelu, jonka tuloksena sitten vuonna 1984 Kiinassa tehtiin tällainen oma pandojen suojelustrategia ja siihen liittyvät hallinnolliset päätökset, millä edellytyksillä pandoja luovutetaan Kiinan ulkopuolelle. Ja tämä tavallaan meni ehkä hiukan sitten niin kuin julkisuudelta huomaamatta, että usein vielä palataan niihin kuninkaallisiin, keisarillisiin lahjoihin ja siihen perinteeseen, kun todellisuudessa niin tämä tilanne muuttui silloin 1984 kokonaan. Eli siinä vaiheessa nämä kansainvälisen luonnonsuojeluliiton, kansainvälisen WWF:n ja sitten kiinalaisten yliopistojen ja tutkimuslaitosten tutkijat niin kuin hyvin yhteistoimin uudisti sen pandapolitiikan sillä tavalla, että se käännettiin ympäripäin. Eli niin, että täytyy olla ne suojeluun ja tutkimukseen liittyvät perusteet sille, että pandoja sijoitetaan ulkomaille. Ja täytyy olla myös tieteellinen peruste sillä, että Kiinassa pidetään pandoja tarhassa.
Vuonna 2008 Sichuanin valtava maanjäristys järisytti myös pandojen elämää ja niiden suojelua. Tilanne vaikutti osaltaan myös Suomen pandahankkeeseen.
Joo, tämä oli todella siis aivan meikäläisittäin käsittämätön katastrofi, että tällainen Sichuanin vuoristoalueen koko infrastruktuuri kylien rakenne ja myös sitten nämä luonnon kokonaisuudet mullistui niin täysin, että nämä Kiinan pandasuojeluorganisaatio Wolongin tutkimustarhat tuhoutui vakavasti sillä tavalla, että jouduttiin siirtämään nämä siellä vuoristossa olevat pandat sinne Sichuanin monsuuni tai lähes subtrooppiselle tasangolle. Et kaikki saatiin pelastettua, siellä ei pandoja kuollut, mutta ne olosuhteet, missä pystyttiin ylläpitämään tätä tarhattujen pandojen kantaa, niin ne hävisivät tyystin. Ja tämän takia sitten Kiina joutui hyvin nopeasti 2008-2009 ja 10 rakentamaan väliaikaiset tarhat sinne Zhengzhoun kaupungin ympärille, jossa pandat ovat joutuneet sillä tavalla huonoon tilanteeseen, että ne ovat liian lämpimissä olosuhteissa, että niiden tämä luontainen lisääntyminen on hyvin vaikea niissä olosuhteissa. Ja silloin Kiina pystyi kuitenkin säilyttämään sen kannan, ja nyt on rakennettu nämä uudet pandojen suojelutarhat Bifangxia ja Dujiangyan sinne vuoristoon. Eli nyt vasta ne ovat toimintakykyisiä, tähän liittyy juuri se, että Kiina niin kuin on joutunut olemaan nyt erittäin aktiivinen näiden ulkomaisten mahdollisten tarhojen kanssa siinä, että ne tulevat niin kuin mukaan tähän, että kunnes saadaan ne Kiinan omat tarhat ja myös se suojelualueiden infrastruktuuri kuntoon, niin pystyttäisiin ylläpitämään tämmöistä luontaisesti lisääntyvien pandojen kantaa. Ja tässä he ovat juuri kääntyneet Suomen ja Ähtärin puoleen sen takia, että kun meillä on tämä voimakas vuodenaikaisuus Suomessa, pandathan elävät siellä Kiinan vuoristossa jopa 4200 metrin korkeuteen kesäaikana. Ja ne kohtaavat sen vuoden aikana lunta monta kertaa, aina 25 miinusasteeseen olevia pakkasia, ja se pandan biologia edellyttää sitä vuodenaikaisuutta. Eli nämä pandanaaraat tulevat kiimaan keväällä, sitten kun lumet alkaa sulaa, aurinko alkaa lämmittää ja tietyt pampukasvit alkavat kasvaa. Ja he toivovat nimenomaan, että tämä Suomen tämmöinen kylmän talven muuttuminen kevääksi olisi hyvä ympäristö siihen, että pystyttäisiin täällä sitten myös lisäämään näitä pandoja. Eli Suomen ilmasto on aivan keskeinen syy siihen, minkä takia Kiina on näihin neuvotteluihin lähtenyt.
Pandojen tulosta Ähtäriin uutisoitiin huhtikuussa. Tässä taisi tapahtua ainakin kiinalaisesta näkökulmasta etikettivirhe. Hankkeen tiimoilta on vielä paljon neuvoteltavaa ja kiinalaiseen tapaan tarkoitus on julkistaa pandojen tulo Suomeen korkealla poliittisella tasolla sitten, kun kaikki on valmista. Keskisuomalainen kansanedustaja Anne Kalmari riensi kuitenkin lausumaan Kiinaan suuntautuneen valiokuntamatkan jälkeen, että pandojen tulo Ähtäriin on käytännössä varmaa.
Niin se taisi olla vähän hätiköity kannanotto sillä tavalla, että tämä on tosiaan tämmöinen kokonaisuus, mihinkä liittyy vielä paljon neuvoteltavia asioita, ja ehkä hän siitä ilosta, että kuuli, että nämä poliittiset ja diplomaattiset kysymykset on käyty läpi, niin sitten ehkä vähän turhan aikasi tuli esille siinä asiassa, että kyllä tässä sitten tulevat ne tahot esille, jotka tässä hankkeessa ihan oikeasti ovat toimivaltaisia silloin, kun hanke on valmis julkistettavaksi.
No näetkö itse, että tässä vielä voisi tulla joitakin ongelmia, jotka sitten estäisivät sen pandojen saapumisen Suomeen?
No sellaisia ei sikäli ole näköpiirissä, että tätä on valmisteltu siinä määrin pitkältä ajalta ja kiinteässä yhteistyössä tähän suojelun osallistuvien tahojen kanssa, että tässähän ei ole pelkästään tämä Suomi ja Kiina, vaan tätä tehdään myös tämän kansainvälisen luonnonsuojeluliiton IUCN näiden tarhasuojeluperiaatteiden mukaisesti. Ja tunnetaan maailmalla laajasti nyt tämä mahdollisuus, että Suomen tulevat pandat saattaisivat pystyä lisääntymään luonnonmukaisesti, ja tiedetään, että myös tämän Kiinan pandojen luontoonpalautusohjelman kannalta juuri tällaisia yksilöitä halutaan saada. Jos me Suomessa saadaan panda lisääntymään, niin nämä pennuthan lähtevät takaisin Kiinaan ja mahdollisesti sitten tulevat toimimaan näiden luontoon palautettavien pandojen emoina. Ja tarkoitan tällä sitä, että se luonnonsuojelullinen merkittävyys ja nämä keskustelut tämän Kiinan ohjelman kanssa on kuitenkin niin perusteellisesti tässä vaiheessa käyty, että en näe, että ainakaan siltä puolelta löytyy enää semmoisia tekijöitä, jotka olisivat tätä hanketta kovasti viivästyttämässä.
Mennään vielä Ähtärin eläinpuiston intendentin Mauno Seppäkosken puheille. Yksi monista käytännön kysymyksistä, joita Ähtärissä pitää hoitaa, on pandojen ruokinta.
No, entä sitten pandojen ruokinta? Ne syövät lähinnä bambua. Miten tämä on suunniteltu?
Se on nykypäivänä helppo logistiikka järjestää niin tänä päivänäkin tänne Pohjolaan Euroopasta, josta sitten meillä on tulossa pampu, niin ei tule olemaan ongelma. Ainoastaan tietysti, että sitä varmistetaan sitten tuon toimijoiden osalta, että niitä on sitten enemmän kuin yksi, että meillä on mahdollisuus. Toki sitten myös suomalaiseen pampun kasvatukseen on myös mahdollisuus lähteä.
Onko tästä ihan konkreettisia suunnitelmia? Ryhtyykö tuolla joku keskisuomalainen viljelijä viljelemään pampua jossain kasvihuoneessa?
Tästä on tietysti asia etenemässä. Ollaan kohta tulossa julkisuuteen. Että yhtä lailla ajatellen sitä kasvibiologiaa, mitä nyt sitten pampun osalta on, että pampuahan on Suomessakin kasvanut varmasti jo yli 30 vuotta ihmisten takapihoilla ja kasvihuoneissa. Ja se on yksinkertaisesti vain ajan kysymys, että saadaan sellainen pampulaji, mikä viihtyy. Ja nimenomaan se tietysti, että katsotaan sitä, että muustakin lähtökohdasta, että ei kun sitten pandan ruokana, vaan pampustahan tehdään tänä päivänä valtavan paljon muuta. Se on murto-osa, mitä Euroopassa tuotetaan pampua, niin menee eläinten ravinnoksi. Muu osa menee sitten huonekaluihin, vaatteisiin ynnä muuta.
Maailmalta on esimerkkejä, että kuinka tällaisten eläinpuistojen kävijämäärissä on melkoisia lisäyksiä. Minkälaisia laskelmia Ähtärissä on, että kuinka paljon täällä sitten väkimäärä lisääntyy?
No, oletusarvothan on hyvinkin korkeat verrattuna ihan samassa suhteessa, mitä se on muissakin eläintarhoissa ollut. Että positiivisesti odotetaan reiluja kävijämäärän nousuja.
Kaikki toivovat, että Ähtärin pandapariskunta saisi luonnollisia jälkeläisiä. Pandapennut olisivat jättipotti paitsi Ähtärin eläinpuistolle myös pandojen suojelulle. Ja pentujen tuomasta myönteisestä julkisuudesta olisi taatusti tyytyväinen myös Kiinan korkein poliittinen johto. Tarhaolosuhteissa pandojen luonnollinen lisääntyminen on kuitenkin äärimmäisen harvinaista. Jukka Salo.
Joo, tähän pandaan liittyy ääretön määrä mysteereitä ja outoja biologisia piirteitä. Ja nyt Kiinan pandahallinto edellyttää, tutkijat edellyttävät, että tänne sitten myös tähän meidän tulevaan pandatarhaan rakennetaan tämmöisiä pieniä puroaiheita. Eli tässä on tämmöinen juuri vuoristonäkymä edessämme, jossa on itse asiassa ollutkin luontaisia puroja. Nämä uudistetaan ja syy on hyvin hauska. Se on se, että tämä pandanaaras tulee huhtikuussa sitten lämmön ja auringonvalon ja lumen sulamisen myötä Kiimaan, joka kestää 36 tunnista 48 tuntiin. Ja sen jälkeen se on ohi seuraavana vuonna uudestaan. Ja pandanaaras tiedottaa siellä luonnossa eläessään sitten kaikille mahdollisille kosijaehdokkaille, että nyt on se aika vuodesta. Ja se on muuten pian ohi. Istumalla tämmöisen vuoristopuroon ja virtsaamalla sinne sen 1,5 vuorokautta, jolloin tämän puron mukana niin tämä naaraspandan virtsa kulkeutuu sitten alaspäin. Ja sitten taas tehtävien toimittavat urokset ovat ne viikot ja päivät kuono siellä purossa ja selvittävät, että josko siellä yläjuoksulla oleva naaras olisi tullut Kiimaan. Ja sitten kun on ja se pissa haisee siinä vedessä, niin sen jälkeen sitten kaikki sen laakson pandat kiiruhtuvat sitten ylävirtaan. Ja viimeaikaiset satelliitti pannotetut aineistot, satelliittipantoihin liittyvät aineistot viittaavat siihen, että 3 ensimmäistä urosta saa tämän naaraan armon. Et naara sitten vähän niin kuin arvioi sitä, että ne 3 ensimmäistä, jotka on könynneet sieltä alhaalta laaksosta hänen luokseen 2 kilometriä vuoren seinämää pitkin ylös, niin ne on sitten ne kaikkein parhaat. Et sen jälkeen tulevat on sitten jo auttamatta myöhässä. Ja tämän takia sitten myös tämmöinen puroaihe tullaan toteuttamaan ähtäriin.
Niin, eli todennäköisesti sitten se naaras täälläkin siihen ehkä sitten pissaa siihen puroon, mutta se jää nähtäväksi, että onko tämä muutaman 10 metrin matka sitten niin kuin riittävä meriitti niin kuin siihen paritteluun.
Tämä on sitten tästä naaraan psykologiasta kiinni.